Hobby. Zkuste to s námi.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek. Začíná první díl úplně nového magazínu Hobby, ve kterém se každý týden dozvíte spoustu užitečných rad, zajímavostí a uslyšíte vyprávění řady neobyčejných lidí.
Hodinka Hobby je takovým nástupcem pořadu zahrádkářů Frog. I v novém magazínu se zahradničení budeme pochopitelně věnovat. A abychom Jitko dlouho nezdržovali, co vám tedy nabídneme?
Tak tedy zkušený odborník vám poradí, jak založit nový trávník a dobře o něj pečovat.
Všem, kteří mají doma psy, pomůžeme vybrat pro jejich čtyřnohé přátele správnou stravu. Jak se zorientovat na trhu s krmením pro pejsky, to zjišťovala Marcela Zemanová.
A pak už zamíříme do kuchyně. Kolegyně Naďa Kubínková připravovala studený ruský salát, ryba pad šuboj. Chutná výtečně.
No a pak se znovu vrátíme na zahradu. Zahrádkář Vladimír Moravec z Brandýsa nad Orlicí má mnohaleté zkušenosti a rád se s nimi podělí s vámi posluchači. Dnes se dozvíte, co udělat ještě než začnete sít nebo sázet zeleninu.
A na závěr se podíváme za člověkem, kterého úplně pohltil jeho koníček. Sbírá známky a já se na jeho sbírku zajala podívat, samozřejmě, že s mikrofonem.
Takže vám přejeme příjemný poslech.
A doufáme, že se vám Hobby Českého rozhlasu Pardubice bude líbit.
Hobby na zahradě.
Pěkný trávník je, Jitko, chloubou každé zahrady, ale ono není zas tak jednoduché se o travnaté plochy dobře starat. Stojí to totiž hodně času a troufám si říct, že i peněz.
Už když se člověk rozhodne, že si založí trávník, měl by přemýšlet, k čemu taková travnatá plocha bude sloužit. Jestli jen na okrasu, nebo jestli po ní třeba budou běhat děti. A podle toho se také volí druh osiva.
Naprosto s tebou souhlasím. Konec konců mě poučil odborník na zakládání trávníku a péči o něj, Jiří Novotný. Pane Novotný, kdy je nejpříhodnější doba pro založení nového trávníku?
Zakládat trávníky můžeme začít nyní na jaře, když půda je zralá, kdy teplota půdy přesáhne 5 stupňů Celsia a půdu můžeme lehce zpracovat a připravit.
Jakým způsobem půdu pro nový trávník připravit, aby se ten trávník ujmul a aby nám dělal radost?
Především srovnáme pozemek, odstratíme z něj všechny nežádoucí předměty, jako jsou kameny a další. Snažíme se zpracovat půdu tak, abychom vyprovokovali k růstu plevele, které v tom trávníku potom nemají co dělat.
Měli bychom v případě, že toho plevele je opravdu hodně, použít nějakou chemii?
Ano, plevele můžeme likvidovat buď to mechanicky, to znamená nějakou kultivací, ať už strojně nebo ručně, a při větším výskytu plevelů použijeme chemické přípravky.
Do té půdy bychom asi měli vpravit nějaké hnojivo, aby se trávníku dařilo. Jaké hnojivo by to mělo být a co by mělo obsahovat?
Při přípravě půdy se snažíme také do půdního profilu nebo do profilu té vegetační vrstvy, kde trávník bude růst, zapravit kombinované hnojivo, které bude obsahovat všechny důležité prvky, případně mikroprvky pro růst trávníku a trávních porostů.
Poroste mi trávník úplně všude, kde se rozhodnu, že bude, nebo bych měl nějak zohledňovat typy půdy?
Trávník určitě neporoste všude tam, kde si člověk myslí, ale poroste tam, kde pro něj připravíme vhodné podmínky. To znamená dobře zásobnou půdu živinami, půdu, která bude mít drobtovitou strukturu, půdu, která bude odpovídat svou hloubkou vegetační vrstvě růstu kořenů travních rostlin.
Jak je to se zásaditostí nebo kyselostí půdy? Dá se v tomto případě, pokud je třeba půda příliš kyselá, něco dělat?
Půdní reakce je velmi důležitá pro růst travních rostlin. Optimální půdní pH je mezi 5,5 až 6,5 a to bychom měli respektovat a případně tuto půdní reakci upravovat. V případě, že je velmi kyselá, tak aplikovat mletého vápence či dolomitického vápence nebo páleného vápna. Při půdní reakci, která bude zásaditá, tak aplikujeme fyziologicky kyselá hnojiva, čímž tuto zásaditost snížíme.
Dejme tomu, že máme půdu připravenou, že máme vybrané osivo, k tomu se ještě dostaneme. Jak je to s vlhkostí půdy před samotným oséváním?
Vlhkost půdy by měla být optimální. Nejlépe, když vezmeme do hrsti půdu a stiskneme ji. Pokud pěst povolíme a půda se nám rozpadne, pak je zralá k tomu, abychom ji připravovali, abychom travní osivo do ní vysévali. Pokud zůstává celistvá, pak je půda přemokřená a měli bychom ještě nějaký den počkat.
Jakým způsobem osévat? To je asi velmi důležité pro to, aby ten trávník potom vůbec vzešel.
Po výběru trávní směsi si pozemek nejlépe rozdělíme na několik čtverců. Zrovna tak si rozdělíme trávní osivo, abychom neprosévali nebo nepřesévali. Potom začneme sít tak, aby osivo bylo rovnoměrně rozmístěno. A nejlépe, když sejeme dvěmi směry. To znamená, když sejeme napříč poloviční dávkou, tím dosáhneme optimální rozmístění trávního osiva.
A pozor, to ještě není o zakládání trávníku všechno. Za chvíli se od Jiřího Novotného dozvíte, jak hluboko by se tráva měla set a jak čerstvě osetou plochu zalévat. Tak Martine, teď už víme, co udělat předtím, než začneme set trávu, ale asi bychom měli dodat, že to ještě není všechno.
No to zdaleka ne. Teď nám odborník přes trávníky Jiří Novotný ještě řekne, jak set, protože set trávu není jako set řetkvičky. A na závěr přidá velmi důležité informace o zavlažování právě nového trávníku. Jak hluboko by ta semínka měla v půdě být, aby tráva vzešla?
Optimální hloubka je od 2 do 5 mm. Čím jemnější trávní osivo vyséváme, tím tato hloubka by měla být mělčí. Čím větší osivo, tím můžeme vysévat do větší hloubky. Držíme se dvou zásad, že by nic nemělo zůstávat na vrchu a že by nic nemělo přijít do větší hloubky jak 5 mm.
Tak jak to udělat, aby to tak bylo?
Ano, musíme dobře připravit osivové lůžko. Půdu připravujeme tak, aby ta jemná část půdy byla zhruba do těch 5 mm. Potom samozřejmě, když osivo jemně zasekáváme a zahrabujeme do půdy nebo zavlačujeme do půdy, měli bychom si kontrolovat, kam to osivo do jaké hloubky zavláčíme.
Dobře, a co uděláme na závěr? Existuje ještě jedna fáze toho osívání, která je pro růst trávníku velmi důležitá.
Potom, co jsme osivo zapravili jemně do půdy, tak provedeme jeho utužení ve větším buď to válcem, v menším nějakými prkénky, kdy rozbijeme i ty jemné hrudky, osivo vhodně zasypeme jemnou zemí. No a potom ještě pro zlepšení vzcházelosti můžeme udělat takovou věc, že vezmeme například zednické síto, vezmeme dobrý kompost nebo substrát a jemně povrch půdy tímto substrátem pocukrujeme, stačí 0,5 až 1 mm vrstvy, aby osivo podstatně lépe vzcházelo, než kdybychom tuto operaci neprovedli.
A ještě mi prozraďte na závěr, jak je to se zavlažováním, protože kde není voda, nic neroste a vodu potřebuje i trávník. Měli bychom zavlažovat pravidelně, anebo to nechat na klimatických podmínkách?
Musíme zavlažovat velmi, velmi opatrně a velmi intenzivně. Opatrně z toho důvodu, abychom nevyplavili zejména třeba založené trávníky, to znamená, zavlažujeme jemným rozstřikem a zavlažujeme do té doby, než se voda vsakuje do půdy.
A kdy poprvé sekat?
Poprvé sečeme, když je výška vzešlých travních rostlin kolem 80 až 100 mm, tak zkracujeme tento porost o 1/3.
Hobby uchovatele.
Pokud jste majitelem psa nebo kočky a svého miláčka krmíte průmyslově vyráběnými krmivy, víte, že vyznat se v nabídce není vůbec jednoduché.
Jitko, a ty máš doma kočku nebo psa?
Mám obojí.
A krmíš je krmením z prodejny?
Ano, je to tak.
Tak já jsem zjistil, že v současné době je na trhu několik desítek krmiv v cenových hladinách od 30 do 200 korun za kilogram. Každý o svém krmivu pochopitelně tvrdí, že je 100% kvalitní a právě to jediné vhodné pro vaše zvíře. A na vás chovatelích zůstává se v této džungli zorientovat.
Jak tedy vybrat to správné krmení? To se na přednášce o krmivech Martiny Budajové snažila zjistit kolegyně Marcela. Michaela Zemanová.
Nejčastěji se můžeme setkat s kompletními krmivy, což je většina granulí a konzerv. Dále jsou na trhu doplňková krmiva, pamlsky a některé masové konzervy. A poslední skupinou jsou dietní krmiva, která mají veterinární lékaři. Jedním z prvních znaků, které nám více o kvalitě krmiva napoví, je cena a dále jeho složení.
Náš zákon povoluje vlastně dva způsoby uvedení složení krmiva na etiketě. Buď tam jsou názvy krmných surovin, jako je třeba drůbeží moučka, jehněčí maso, kukuřice, to je u kvalitních krmiv renomovaných výrobců. Potom tam můžou být názvy skupin krmných surovin, což je u krmiv nižší kvality, to znamená maso a masové výrobky, obiloviny. Není tam speciálně uvedeno, z čeho to krmení vlastně je vyrobené.
Krmiva, která obsahují více rostlinných bílkovin, znamenají pro psa nižší kvalitu, protože nedokáže rostlinné bílkoviny využít tak dobře jako živočišné.
Všechna ta levná krmiva, která koupíte v supermarketech, mají vlastně bílkovinu rostlinnou. Tím pádem i ta nízká cena. Dalším takovým znakem, kterým se dá velice docela dobře řídit, je velikost krmné dávky. U těch krmiv nižší kvality je hodně vysoká krmná dávka oproti krmivu značkovému kvalitnímu. Na všech krmivech jsou krmné dávky uvedené a ta dávka tam je pouze orientační. Musíte zvolit dávku v závislosti na věku, velikosti, zdravotním stavu a vlastně kondici toho zvířete. Tu dávku si vlastně musíte potom upravit tak, aby seděla přímo vašemu jedinci, zvířeti, které máte doma.
Krmiva se většinou dělí do tří základních tříd – ekonomická, prémiová a superprémiová. Nejedná se ale o oficiální rozdělení. Zařazení si určuje sám výrobce, proto je vhodné důkladně prostudovat etiketu. Nejnižší kvalitu má ekonomická třída.
Mají nízkou energetickou hodnotu, jsou to krmiva hůře stravitelná, denní dávky jsou vyšší, kvalita zpracování a surovin je hodně nízká. Tato krmiva oslovují zákazníky nízkou cenou, to znamená, to jsou všechna ta krmiva, která najdete v těch supermarketech nebo většina jich. Cena 200 za 10 kilo, za to se nedá kvalitní krmivo vůbec vyrobit. Tyto krmiva se vůbec nehodí k dlouhodobému skrmování.
Nejširší skupinou krmiv na trhu je prémiová třída.
Jsou tam krmiva, která se blíží té ekonomické třídě a jsou tam krmiva, která se blíží té superprémiové třídě. Vždycky je nutno prostudovat si tu etiketu a zjistit, jaké tam jsou použité suroviny, jestli obiloviny z větší části nebo vlastně masové produkty z větší části. Obecně mají vyšší podíl té živočišné složky. Tam ta cena se pohybuje zhruba od těch 50 korun za kilo a výš. Ale jsou v nich obrovské rozdíly.
Superprémiová krmiva stojí samozřejmě více, ale jejich kvalita je vysoká.
Jsou od výrobců, který mají vlastní výzkum. Ty se vlastně opírají o dlouhodobý vědecký výzkum a testování. Jsou vyráběná z výběrových surovin, mají vysokou energetickou hodnotu a stravitelnost. Doporučené denní dávky oproti ostatním krmivům jsou nižší. Složení u nich je uváděno v jednotlivých surovinách a hlavní podíl tvoří živočišná složka. Obvykle jsou distribuovány přes veterinární lékaře anebo specializovanou prodejnu.
Krmiva bychom měli také nakupovat podle věku zvířete a jeho velikosti. Jiné potřeby má rychle rostoucí štěně, jiné starší pejsek, který už nepotřebuje moc pohybu.
Hobby v kuchyni.
Posloucháte magazín Hobby Českého rozhlasu Pardubice a teď zamíříme do kuchyně naší kolegyně Nadě Kubínkové, která připravila výborné ruské jídlo ryba pod šuboj.
A víš, Martine, že ruská kuchyně je velmi pestrá, ostatně jako celá země. Je nemožné popsat ruské pokrmy v kostce, protože speciality se liší doslova region od regionu. Záleží tedy na tom, v jaké oblasti a v jakém městě se budete nacházet. Typická dnešní snídaně je často podobná té skandinávské. Dostanete chleba, vařené vejce, studené maso a k tomu silný ruský čaj. Tradiční snídaní, kterou ruský lid jedl po staletí, však je kaša. K obědu se podávají různé pokrmy. Jedno z nejznámějších ruských jídel je boršč. Hustá, zakyslá polévka z červené řepy, která se podává horká.
Úplně se mi zbíhají sliny. Ten já miluju a umím výborný boršč. A podobnou polévkou je akroška, která se jí studená. Po dobré polévce přichází na řadu vydatný pokrm. Z Ruska pochází například stroganov dušeného hovězí maso v kyselé omáčce se smaženými bramborami. Dále blíny, palačinky plněné kaviárem, rybou, rozpuštěným máslem nebo kyselým krémem. Aladý, to jsou lívance s různou náplní, a hlavně ikra nebo krásná ikra, světoznámý černý a červený kaviár.
No věda, dokonce se podsvičíme i v ruštině. Mezi další místní jídla, která určitě stojí za ochutnání, patří katlety papožarsky, to jsou kuřecí kotlety, pirošky, pečivo s různými náplněmi, nejčastěji s masem, prasta kvaša, to je jogurt, pelmeně, masové noky, rosolník, horká polévka uvařená většinou z nakládané zeleniny a šči, zelná polévka. Velmi oblíbené jsou také všechny možné druhy hub v kyselé omáčce. Z desertů jsou nejznámější marloženoje, zmrzlina, punčiky, smažené sladké pečivo a vareníky, knedlíky plněné čerstvým ovocem nebo džemem.
Ta ruština ti opravdu jde, ale když se řekne typický ruský nápoj, tak se většině z nás okamžitě vybaví...
Vodka.
Ano, a je to tak, protože tohoto nápoje vypíjí Rusové každým rokem několik milionů litrů. Vodka je velmi často ochucená a přebarvená bylinkami a kořením, ale to už se o ní mluví jako o zubrovce, jabinovce, starce, to je tmavá stará vodka, a percovce, to je vodka s pálivou paprikou. A samozřejmě nesmíme zapomenout na samohonku, což je mor všech cestovatelů. Když se totiž dostanete do ruské rodiny, nic vás nezachrání před tím, abyste museli společně popít. Rusové jsou v pití samohonky, domácí pálenky, zkušení, ale pro turistu je to pořádný úder na ledviny.
Ale to už jsme se dostali úplně někam jinam. Martine, pojďme si teď poslechnout, jak se připravuje výborný ruský salát ryba pod šuboj. Jdeme k Nadě Kubínkové.
My se za chviličku pustíme do ruského studeného salátu ryba pod šuboj. Měli bychom našim posluchačům říct, co všechno budeme potřebovat.
Tak nejprve ještě, než začneme vařit, tak já bych chtěla všechny posluchače u nás doma u Kubínku přivítat. A ty jsi to moc hezky řekl, já to tak neumím, já nemám takový ten ruský přízvuk jako ty. Ruský salát se slanečkem, ryba pod šuboj. Ingredience na tento recept zní 2 slanečci, vykostění lze koupit ve speciálních rybích prodejnách, bývalá rybena. 1 větší cibule, 3 velké brambory, řepa, 3 mrkve, 2 kyselá jablka, 1 natvrdo uvařené vejce a 1,5 sklenice majonézy a potom ještě sůl.
Majonézu trošku naředíme zakysanou smetanou, aby to bylo lehčí, a všechny ty ingredience si vynásobte 2x, protože my salát budeme připravovat ne pro 4 osoby, ale pro 8.
Nás je jak psu a ještě doporučenou přílohu. Nebude pes, bude to černý chleba, stylově Moskva, klasická, dá se koupit v obchodě. Tak nejprve roztrhnu pytlík s bramborama. A vytáhnu, kolik tam je napsáno, 3 velké brambory.
Takže 6
velkých brambor a dám je klasicky do kastrolu a necháme je vařit.
Uvaříme je ve slupce. Já bych zatím poškrabal mrkev, protože mrkev musíme uvařit taky. A oloupu cibuli.
Vidíš, Martine, že si beru velký kastrol, protože máme 6 velkých brambor a já mám pouze malé kastroly, ale tento jediný je obrovský a doufám, že se mi vejde na tu naši malou plotínku.
Tak zatímco se nám vaří brambory a mrkev, ty děláš co?
Tak Naďka krájí cibuli a krájí velmi statečně, ani nebrečí u toho.
Brambory vychladly, my jsme je oloupali, mrkev je uvařená, také vychladlá, takže co uděláme dál?
Máme mísu, nad ní máme tu rybu, slanečka, my máme ty matjesy a na ní jsme dali cibuli a potom jsme to potřeli jednou vrstvou majonézy a my jsme to smíchali s tou zakysanou smetanou. Takže teď uděláme jednu věc a to, že vezmeme struhadlo a nastrouháme ty uvařené brambory na to.
Budeme strouhat na hrubo. Ono je to lepší. Až to nastrouháme, tak to opět přelijeme vrstvou.
Vrstvou majonézy a zakysané smetany a potom už začneme na to dávat mrkev, kterou také nastrouháme.
Bude mrkev, na to přijde červená řepa, vždycky potom přelít majonézou a dokud budeme mít ingredience, tak takhle budeme vrstvit.
Až do konce světa.
Teď bude následovat co, Naďo?
Bude samozřejmě následovat vrchol večera. Na všechno to, co jsi teď řekl, tak já nastrouhám jablka a dali jsme 2 jablka.
To bude stačit.
Já si myslím, mám najemno nebo na hrubo?
Na hrubo.
Máš to radši na hrubo,
Všechno na hrubo.
Dobře, tak na hrubo nastrouháme. Je toho opravdu hodně. Já si myslím, že se z toho těch 8 lidí určitě nají. Toto je typické ruské jídlo, které se podává na Nový rok. A víš o tom, že já mám ruské předky?
Ale neříkej.
Můj pradědeček byl Rus. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla říct tady do éteru všem lidem dobré vůle, že můj příbuzný byl Jurij Gagarin.
To si děláš legraci.
Ne, nedělám si legraci, je to tak.
Strouhej, ano.
Skutečně Gagarin byl můj příbuzný.
Dobře, já ti to věřím, ale strouhej to jablko. A až to jablko nastrouháš, tak my to jablko posolíme. Ono to zní trošku zvláštně, ale já si myslím, že by se toho naši posluchači neměli bát. To jablko se posolit musí. Tak strouhej. Teď už se blížíme do finále. Úplně navrch přijdou vejce. Nastrouhaná, uvařená.
Dvě vejce, Martine. Tak, takhle pěkně oloupeme.
Nastrouháme, posypeme jimi celý ten salát a ještě tam přidáme, tamhle to vidíš.
Petrželku.
Nasekanou čerstvou petrželku.
Nasekanou čerstvou drahou petrželku, protože petrželka nám ještě na zahrádce neroste. Hmm.
Potom celou tu mísu vložíme do...
ledničky.
Na půl hodinky.
Zavřeme ledničku.
Za půl hodiny ji otevřeme a pak to všechno sníme.
Naraz. Mm-hmm. To nám bude moc špatně, ale nás není 8. Pak si dáme šampaňské.
Ty si dáš šampaňské.
A ty si dáš vodku.
Maršál Malinovský.
Hobby na zahradě.
Jaro už je konečně tady a my asi s velkou radostí vyrazíme na zahrady, na kterých nás čeká plno práce.
Neměli bychom ale zapomínat, že půda si před setím a sázením žádá své a o tom velmi zasvěceně dokáže vyprávět zahrádkář Vladimír Moravec z Brandýsa nad Orlicí.
Poradí vám, co je důležité na zeleninové zahrádce udělat jako první a také si trochu posteskne nad tím, že řada lidí se vzdává pěstování zeleniny na svých zahrádkách.
Taková základní poučka je jedna. Příroda možná něco pokazí, něco spozdí, ale vždycky to srovná a dožene. A záleží na tom, kdo na to přírodě je závislý. V tomto případě je to ten zahrádkář. No a ten zahrádkář nesmí zaváhat. To znamená, jak se objeví ten duben, nebo tady na tom Pardubicku ty poslední dny v tom březnu, tak už bude potřeba na zahrádce udělat první věc, a sice tu, když na podzim to bylo řádně zryto, tak to se smyknout, na to je nejlepší nějaký prkno nebo něco, kdo na to nemá nějaký stroj. A tím vlastně zadržíte vláhu a ta vláha podnítí plevel a ten plevel si říká, aha, už se hnulo zemi, už bude jaro. A tím ho, abych tak řekl, lidově oblbnete, on vyleze nahoru a než vy budete sázet tu první zeleninu, tak to přehrábnete a má smůlu. A nebo potom je druhé řešení, které hodně doporučuji, a sice když jste to sesmykli, tak dejte 6 až 10 deko vápnodusíku do země. Je to v podstatě hnojivo. Zas připomínám i chemický vzorec pro ty, co zrovna nebyli ve škole CACN2. Jo, až dost často mě říkají lidi, já jsem tam to vápno dal, ale to bylo vápno hašené nebo pálené, to nemá s tím vápnodusíkem nic společného. Tento vápnodusík uvolňuje kyanovou složku a ta má nesmírný význam. Omezuje klíčivost plevelu nebo likviduje některých úplně v zemi, pokud máte drátovce, mnohonožky, různý houbový spory a tak dále, tak vám je zlikviduje. A zlikviduje vám je v podstatě zadarmo, pač vedlejší účinek toho vápnodusíku je skutečně ten, že když se to rozloží a udělá to tuto práci, tak do v půdě zbyde dusík a zbyde tam vápno. A teď je nesmírně důležitá jedna věc. Nejkratší vůbec doba, když bude řádná vlhkost, teplota je 8 dnů, ale doporučuji 12 až 14 dnů zahrábnout ten vápnosík dobře do půdy, než ji ho necháte na vrchu, až byste ho dali na vrchu, tak to bude lidově řečeno smrdět, ale v té půdě to neudělá tu práci. Pokud by byla ta půda suchá, tak ji musíte i zalít, až ta voda je nezbytná na tenhle chemický proces. A tímhletím si ušetříte spoustu peněz, až na trhu se vám doporučují různé chemie, ovšem to je chemie, ta zůstane v půdě, kdežto tohle je skutečně hnojivo, který už se vyrábělo v Česku, ještě když František Josef se těšil pevnému zdraví. A když tohle to uděláte, tak potom ještě bych měl takovou jednu věc. Ti, kteří to udělají, je to dobře. Ovšem, dost často, a já mám tu příležitost jako k tomu, že mám ten přehled, že chodí lidi už z jara a nakupují travní semeno. Na co to máte? Já nebudu už tu zeleninu pěstovat. A já ty lidi upozorňuji na jednu věc, a sice na tu, že kdo pěstuje zeleninu, je to nejen otázka vlastního zdraví, co se týká pohybu, nenuceného pohybu, ať se to nedá srovnat ani s rotopedem, ani s vedáním čínek a podobně, ať to je tak různotvará práce, kdo by o tom nevěřil, tak si může přečíst ještě Karla Čapka, který o tom píše velmi poutavě. Mm-hmm. Čili to je první věc, ta rozmanitost pohybu. Druhá věc je ta zelenina vámi vypěstovaná, pokud bude řádně vypěstovaná, ne, že teda na to máte velkovýrobní technologie, pak můžete ji kupovat v krámě. Připomínám jednu věc, toho jednoho zahrádkáře, který udělal takovej ten pokus. Vzal své jablko, šikovně ho rozříz, aby neporušil toho červa. Pak si koupil v krámě jablko dovozové a toto jablko navrtal a dal tam toho červa. Víte, co se stalo? Ten červ byl chytrej, on vycouval zpátky, věděl, o co kráčí. Ač nebylo to české nestříkané jablko. Hmm. Tak je to se vším. A teď upozorňuji jednu věc. Ty, co si kupují ty travní směsi, tak ty přijdou do roka a do dne, prosím vás, co mám dělat s tím, já to mám zaplevelený a tak dále. Já říkám, no to je jenom chyba technologie. Vy jste měli využít nejnovější technologii, když už jste chtěli dělat trávník, měli jste navíc štěrk, zabetonovat a natřít zelenou barvou. Jo? Takže jak si někdo myslí, že bude mít krásný trávník a že to není pracný, bez práce nejsou koláče, to už říkala babička i prababička.
Hobby u sběratele.
Posloucháte Hobby magazín Českého rozhlasu Pardubice. Počasí nám zatím, příliš nepřeje, alespoň těm, kteří se rádi hrabou v zemi a čekají, až slunce konečně vysuší záhonky a budou moci zaset nebo zasázet. Než se tak stane, pozveme vás do jednoho obchodu v Pardubicích, kde se snad zastavil čas.
Máš pravdu, Martine, sběratelé tu našli svůj pravý ráj. Prohlížejí si nože, jezdí s modely aut, probírají se známkami a mincemi a právě odborníka na známky jsem tu objevila, když jsem chtěla koupit dárek pro manžela. Jmenuje se Josef Weissenstein.
Pane Weissensteine, my jsme se tady setkali proto, abychom si promluvili o známkách i o vaší sbírce známek. Já si vzpomínám na sebe, že jsem sbírala známky, že jsem měla několik alb různobarevných a sbírala jsem je podle obrázků, kytky, zvířata, jednotlivé země a vyměňovali jsme ve škole. Docela nás to bavilo. Jak to je dneska? Chodí k vám děti a chtějí ty známky?
Ta doba, kdy sbírali děti poštovní známky, je nenávratně pryč. Bohužel, dnes mají děti zcela jiné zájmy, věnují se počítačům a pokud sbírají, tak sbírají třírozměrné předměty, jako jsou například modely autíček a podobně. Máte pravdu v tom, že my jako děti jsme skutečně sbírali známky vehementně.
A co vy? Vy jste z těch dětských let vyrostl, dospěl jste a pokračoval v tom sbírání známek?
Já už jako dítě jsem se snažil záležitosti řešit nějakým odborným způsobem. Se známkama jsem si hrál tím způsobem, že jsem je máčel v různých roztocích, snažil jsem se měnit obraz známek a podobně. A vše vyústilo v to, že jsem se stal znalcem v oboru filatelie.
Co jste proto musel všechno udělat, abyste se stal znalcem?
Abych se stal znalcem Svazu českých filatelistů, musel jsem absolvovat dvě práce, takzvanou kandidátskou práci a znaleckou práci. Trvalo mě to asi 10 let, docházel jsem do jisté komise, která se specializovala na padělky poštovních známek. V podstatě v současné době se věnuji už ne poštovním známkám jako takovým, ale celistvostem, což jsou vlastně obálky, na kterých jsou nalepeny poštovní známky anebo jiné artefakty filatelistické a mají určitý vztah k historii našeho území a podobně.
No a můžete být konkrétnější, to by jste naše posluchače zajímalo, co třeba vy konkrétně máte, na co jste pyšný?
No tak já se zabývám obdobím vzniku Československé republiky, to znamená obdobím, kdy se postupně měnily hranice. Posluchači zřejmě vědí, že hranice bývalého Slovenska žádné nebyly, protože Slovensko bylo součástí Uher a tak se zjišťuje pomocí těchto materiálů, které se nám dostávají do rukou, kdy a kde, jak jaké známky v oblastech, kde vznikalo to Československo, se používaly.
To ještě dneska můžete sehnat takovou známku z té doby od zřejmě i zahraničních kolegů vašich?
Dneska je to mnohdy jednodušší, než to bylo za bývalého režimu, protože existuje celá řada aukcí a v těchto aukcích se dají v podstatě nalézt velmi zajímavé objekty.
Kolik jich máte těch známek?
To bych těžko asi mohl spočítat, to jsou snad 10 000.
A vy znáte se v tom, ještě máte nějaká alba, nebo kde je máte uschované, nebo ty dopisy, když jste hovořil o celých obálkách?
Je to ve speciálních zásobnicích a každá z těch obálek, respektive z těch známek, je perfektně zasunuta a ostatní obálky, artefakty speciálně založeny.
Jak často se probíráte v těch známkách? Nevadí to rodině, manželce, nehudrá na vás, už zase se v tom nímráš, pojď mě radši pomoc večeří?
Bývaly časy, kdy jsem tomu věnoval v podstatě veškerý volný čas a v současné době tomu nevěnuji v podstatě už žádný čas, protože veškerý čas tomu věnuji na svém pracovišti, neb moje pracoviště je zároveň jaksi pracovištěm, kde se tyto věci řeší, prodávají, nakupují a podobně.
Tak a to je pro dnešek z první hobby hodinky úplně všechno.
Pokud byste měli nějaký dotaz, budeme rádi, když nám napíšete na adresu hobby. Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice.
Nebo e-mailem na adresu pardubice@rozhlas.cz.
Poslouchat nás můžete každou neděli ve 13 hodin a 5 minut a každý čtvrtek v 18 hodin a 5 minut.
Na příští setkání v hobby se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Naslyšenou.